ሄሎ ቤ ከመይ ትውዕሉ? ብቐዳምነ ሰላምታይ ንኣኹም ይኹን። ካብዚ ብምቕፃል ብዝሓለፈ ናይ መልቀቅያ ፈተና 12 ተሰሪቑ ዝብል ዜና ቅሪብኩም ነርኩም። እቲ ዝገርም ሲ ነቶም ዝሰረቑን ነቶም ዘተሓባበሩን መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብየትም ናብ ሕጊ ከቅርቦም ኣለዎ። ምክንያቱ ንህዝቢ ኦሮሞ ምብዳል ዝገበርዎ ተግባር እዩ። ንተምሃሮ ረቢሽካ ንምልዓል ተገብረ ተግባር እዩ እሞ እዚ ገጅፍ ሽብር ይለኣናዮ የቀኒየለ ወደብራይ ካብ ኣሜሪካ።
ሃሎ ቪኤልያሴ ካብ ለንደን ዝኸበርካ ሓርበኛ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን እንኳዕ ኣብ ልዕላዊት መሬት ን25 ኢዮቤል ኣብቃዓና ቅድሚ 25 ዓመታት ኣብያትና ሰማያት ዓሪጉ ማሕበረሰብ ዓለም ፀማም እዝኒ ሂቡ ቤተ ዓፅዩና ኣብ ከቢድ ዋጋ ክንከፍል ተገዲድና። ሎሚ እቶም ን45 ዓመታት ክንቃፀት ዘይዘከሩና ናይ ሓራግፅ እናነብዑ ደቂ ኣንስትዮ ምዕማፅ ንቡሪ ብኤርትራ እናበሉ ነታ ኣብ ሓዊ ተጠቢትና ዝመንዛዕናያ ናፃ ሃገረ ሰማዕታት ናብዘ ድሊ መኣዝን ንምትሓዝ ይቁኑ ኣለው። ነዞም ነብዙሓት ሃገራት ኣዕንዮም ህልቅድ ናይ ደቂ ኣዳም ፈፂሞም ከለዉ ተመሊሶም ናትናን ተሓለቕትን ፈረትን ኮይኖም ዘለው የኣኽለኩም ብኤርትራውያን ላፅ ግፍዕን ይቕኒለይ
ክዘረበ ዝበልኹ ብዛሓባለ ማዘቕረኩሞ ውዳይ እዩ። ኩሉ ግዜ ናይ ኤረትራ ተልዕሉ፣ ናይ ኢትዮጵያ ተልዕሉ፣ ናይ ኬንያ ተልዕሉ፣ ናይ ኡጋንዳ ተልዕሉ፣ ናይ ታንዛኒያ ተልዕሉ፣ ኣፍሪካ ጥራይ ክንኩል ተልዕሉ። ካብዚ ተልዕልኩም ከዓ ሆመን ራይት ጀኖሳይድ ዋች ኦክላድ ኢንስቲትዩት ዝበሃሉ ድርጅት ዝብሉ ዝበለናውልኩም ካብ ተዋግኡነ ብትክክለኛ እቲ ህዝቢ ዝጠቅም እቲ ህዝቢ ዘብል ስራሕ ትስራሕ ዝበለት ኣነ ንተወሳት መንበዝቲ ማለት ኣይኮኑ ከም ብድሕሪኹም ኮይኖም እና ተሓፍ ዝበሉ ዝያበላ እናበሉ ዝዘረቡ ንዓናት እቲ ትክክለኛ ኣበይ ንየ ሰላም ኣብ ኣፍሪካ ንየ ሰላም ሓቂ ትኽእል ሚድል ኢስት ትርእዋ ኣለኹ እንታይ ከም ዝመስል ኣላ። ስለዚ ኣበያታ ሰላም ዝኒሀ ኣበናዮ ዘላ ሓሶት እዩ ኩሉ ትብልብሉ ኣለኹ ብለይ ትንቀትር ስምዐኩም እውን የለ ኦኬ ባይ
ኩልኹም ዋብቲ ርእቶ ኣዚና ንመስግን። ቁፅሩ ተለፎንና 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ደውሉልና ክነቃርሐልኩም ኢና። ኢሜይልና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም